Gruzija ir starp tām Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīm, kas ar kopienu parakstījušas asociācijas līgumu, kas paredz ciešāku ekonomisko un politisko sadarbību. Un Gruzijas prezidents Georgijs Margvelašvili vizītē Latvijā ieradies pirms maijā gaidāmā Austrumu partnerības samita Rīgā. Aptaujas liecina, ka vairums Gruzijas iedzīvotāji joprojām atbalsta iestāšanos Eiropas Savienībā, aptuveni 80%. Tāpat vairums vēlētos, lai Gruzija iestājas NATO. Gruzija cer, ka Austrumu partnerības samitā Rīgā Eiropas Savienība dos zaļo gaismu vīzu liberalizācijas procesa sākumam, kas galu galā paredzētu atvieglotu vīzu izsniegšanu Gruzijas pilsoņiem. Tajā pašā laikā atvērtās sabiedrības fonda Gruzijā Eiropas Savienības lietu eksperts Vano Čikvadze Latvijas radio norādīja, ka Tbilisī, ņemot vērā valsts centienus tuvināties Eiropas Savienībai, cer, ka saņems arī konkrētākus paziņojumus attiecībā uz pievienošanos kopienai.
Of course, I mean now we have to concentrate more on the implementation of the association agreement.
Protams, šobrīd mums ir vairāk jākoncentrējas uz asociācijas līguma īstenošanu, reformu plānošanu un ieviešanu, bet es domāju, ka vēlāk tikai ar reformām un valsts modernizāciju nepietiks. Eiropas Savienībai Gruzijai vajadzētu dot Eiropas perspektīvu. Tajā pašā laikā es ļoti labi saprotu, ka tas nav viegls lēmums, un starp Eiropas Savienības dalību valstīm nav vienprātības par šo jautājumu.
Rāda, ka Gruzija arī ņem vērā, ka nākamā Eiropas Savienības prezidējošā valsts būs Luksemburga, kurai jau būs citas prioritātes atšķirībā no Latvijas, kas priekšplānā izvirzījusi Austrumu partnerības programmu. Vēl pirms pāris dienām Tbilisī viesojās Polijas, Zviedrijas un Dānijas ārlietu ministri. Šīs valsts pauda solidaritāti Gruzijas Eiropas Savienības ambīcijām un atzinīgi novērtēja reformu centienus. Vienlaikus Tbilisī aicināta īpašu uzmanību pievērst reformām tieslietu sistēmā. Ir tas bažas par to, ka tagadējā Gruzijas valdība izmanto tiesu sistēmu, lai vērstos pret bijušajām valsts amatpersonām. Tāpat valstī iestājušies ekonomiski grūti laiki, nacionālās valūtas vērtībai krītoties. Atbalsts vadošajai koalīcijai Gruzijas sapnis, kuru izveidoja valstī bagātākais cilvēks un bijušais premjers Bidzina Ivanišvili, ir krities. Tomēr tā joprojām ir populārākais politiskais spēks. Kaut viņš formāli no politikas ir aizgājis, daudzi uzskata, ka viņš ir persona, kura rokās atrodas patiesi ievāras groži. Pirms dažām nedēļām savulaika bijušā prezidenta Mihaila Sākašvili vadītā apvienotā nacionālā koalīcija, tagad opozīcijas partija, uz protestiem Tbilisī pulcēja tūkstošiem cilvēku. Nākamās parlamenta vēlēšanas paredzētas nākamgad, bet jau tiek runāts par iespēju, ka varētu būt ārkārtas vēlēšanas. Gince Moliņš, Latvijas radio.